Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Cartea pe care vi-o prezint astăzi se numește Am fost preot catolic. Carte scrisă de Ernest de la Port, carte apărută la editura Viață și Sănătate. Este o poveste de viață impresionantă, vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea despre ce este vorba. Împreună cu mine este astăzi domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la editura Viață și Sănătate. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație, cu plăcere! Sperăm să oferim cititorilor un material foarte frumos în ocazia aceasta.
În primul rând, spuneți-mi ce impresie v-a lăsat așa cartea la o primă vedere, la o primă lectură? Este o carte care iese, în general, din tiparul celor pe care le publicați la editura Viață și Sănătate.
E o carte impresionantă. E impresionantă prin simplitatea ei. Știți, de multe ori se întâmplă că atunci când cineva face o schimbare dramatică în viața lui, așa cum a fost experiența acestui om, să relateze cu lux de amănunte evenimentele care s-au întâmplat, să se laude cu meritele pe care le-a avut înainte, să se laude cu suferințele pe care le-a îndurat în procesul acesta al nașterii din nou, cum numește Scriptura, un proces foarte dureros, să se laude cu realizările lui de astăzi. Ernest de la Porte nu face nimic din toate astea, el descrie povestea vieții lui, o poveste impresionantă, în 90 de pagini, și parcă pe fiecare pagină aștept să vezi acel lucru extraordinar, acel lucru senzațional. N-a vrut nimeni să-l omoare, n-a vrut nimeni să, eu știu, să treacă prin situații periculoase pentru că și-a schimbat convingerile religioase. Totul e atât de lin, totul e atât de frumos prezentat și de simplu, încât ai impresia că stai de vorbă cu un adevărat om al lui Dumnezeu. Un om care lasă ca accentul să cadă nu pe ceea ce a trăit el, ci pe ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui.
Ce mi-a plăcut la această carte este tensiunea. Practic, este foarte concisă. Cartea acoperă un număr mare de ani, câteva decenii bune, însă, așa cum spuneați, în numai 90 de pagini, într-un limbaj foarte simplu, uneori m-am simțit așa, poate chiar telegrafic, citind această carte, pentru că mi-aș fi dorit să știu mai multe detalii, însă cartea este ușor de parcurs. Pentru cei care sunt pasionați de povești de viață, pentru cei care urmăresc filme sau știu eu, sunt îndrăgostiți de a afla lucruri din viața altora, această carte va răspunde acestei curiozități, dar într-un mod în care te motivează, pentru că modul în care acest om s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu pe parcursul întregii sale vieți, vom vedea pe parcursul emisiunii noastre, pentru că cartea acoperă întreaga viață până la un anumit moment, dar oricum pornește din copilărie și chiar de atunci se văd dorințele acestui om de a-L urma sincer pe Dumnezeu, te pune într-o ipostază în care te simți poate chiar vinovat. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, se raportează la Dumnezeu într-un fel în care te mustră.
Da, e foarte directă. Nu ascunde nici problemele pe care le-a găsit în Biserica Romano-Catolică, uneori nu ascunde nici problemele pe care le-a găsit în anumite instituții adventiste unde a slujit. Omul e dedicat cu totul lui Iisus Hristos și misiunii sale și a încheiat viața ca misionar în Zair. Am discutat cu cei care au publicat pentru prima dată cu editura Pacific Press și i-am întrebat cum am putea lua legătura cu autorul ca să putem să-i oferim drepturile de autor. Și mi-au spus că autorul n-au păstrat legătura cu ei, corespondența cu ei, ca să primească drepturile de autor de pe cartea aceasta. În Statele Unite există practica de a pune într-un cont separat drepturile de autor, acolo unde autorul nu mai e în viață sau unde nu a contactat în ultimii ani editura și sunt păstrate acolo pentru momentul în care cineva va veni să le revendice. Dar a spus că până în prezent nu le-a revendicat nimeni. Cred că și lucrul ăsta spune ceva despre el. Și
omul ce a spus povestea așa atât, fără să urmărească...
Da, despre felul în care privește viața și despre misiunea pe care l-a pus-o în cartea asta.
Haideți să vedem despre ce este vorba. Aș vrea să mai spun încă ceva înainte de a intra în cuprinsul cărții. Mi-a plăcut această carte pentru că dincolo de povestea acestui om, am aflat foarte multe lucruri de istorie. Este o carte care te învață și istorie și geografie, pentru că se desfășoară pe mai multe continente, în diverse perioade istorice, regimuri politice diferite. E o carte utilă din mai multe puncte de vedere.
Da, și tot legat de ceea ce spuneați, este utilă și pentru înțelegerea Bisericii Romano-Catolice, a practicilor de cult, a felului în care se face educația copiilor în Biserica Romano-Catolică, a doctrinelor, a teologiei acestei biserici. E o carte care îți deschide multe orizonturi, chiar dacă are doar 90 de pagini.
Practic, cartea începe cu copilăria autorului. El s-a născut și a locuit în zona de nord-vest a Franței. Și încă de mic are această dorință, de fapt, mi se spune pe parcursul cărții, bunica sa era cea care își dorea foarte mult ca el să devină preot catolic.
Undeva povestea lui seamănă cu toate poveștile de succes, adică undeva în copilărie a avut o situație dramatică în care era cât pe ce să-și piardă viața. E vorba despre o formă severă de pneumonie pe care el a avut-o cam pe la o lună și care i-ar fi putut scurta cu ușurință viața dacă, din fericire, nu locuia aproape de ei un medic care a făcut tot ce a putut pentru a salva viața acestui prunc, care ulterior a decis să-și predea viața lui Dumnezeu într-o manieră totală.
Desigur, vorbim de ani dinainte de cel de-al doilea război mondial. Familia autorului era o familie catolică, întreaga regiune, de fapt, era puternic cuprinsă de acest spirit al educației religioase catolice și tânărul merge la școlile catolice. După primul an de acasă, el intră la seminarul minor din Rennes, așa se numește localitatea mai mare din zona în care el locuia, iar aici ni se descrie în carte modul în care se făcea educația religioasă a copiilor. Eu am ales un pasaj pe care chiar aș vrea să-l citesc. Nu vreau neapărat să comentăm aceste lucruri, dar vreau să citesc pentru a înțelege
puțin atmosfera.
Exact. În școlile catolice, educația religioasă ocupa primul loc. Trebuia să învățăm catehismul. Călugărița ne explica întrebările și răspunsurile. De asemenea, ne pregătea pentru prima mărturisire de credință care era urmată de prima împărtășanie. În acea perioadă s-a născut în mine o frică de Dumnezeu care m-a urmat în cea mai mare parte a vieții. Ne imprimau o moralitate foarte strictă și ne insuflau oroare față de păcat. În fiecare clipă ni se punea în față spaima iadului. Sora ne spunea că dacă avem conștiința împovărată cu un singur păcat și se întâmplă să fim loviți și omorâți de un camion în drumul spre casă, eram trimiși imediat în flăcările iadului pentru a fi torturați o veșnicie întreagă.
Da,
înțelegând aceste gânduri care au marcat copilăria și anii mai departe din viața autorului, înțelegem mai bine istoria sa de viață.
Da, vreau să punctez un singur lucru. În Biserica Romano-Catolică există momentul acesta al primei împărtășanii sau momentul confirmării, cum se cheamă în alte confesiuni religioase, care ține oarecum locul, poate că nu spun prea multe, botezului din bisericile neoprotestante sau protestante, botezul la vârsta adultă. Chiar dacă botezul se face în copilărie, există acest moment al confirmării, acest moment al primei împărtășanii în care omul mărturisește el însuși dorința de a face parte din biserică. Practica aceasta lipsește cu desăvârșire din Biserica Ortodoxă. Este una dintre lucrurile greu de explicat, pentru că în întreaga lume creștină există fie botezul la vârsta adultă, fie această confirmare, această mărturisire pe care o face omul la vârsta adultă când intră în biserică. 7, 10,
oricum
12
conștient.
Ani, oricum conștientă. În schimb, în Biserica Ortodoxă lipsește această practică a proprii mărturisiri în viața de cult.
Ce se mai întâmplă în viața acestui copil?
Păi, așa cum spuneați, merge la seminar și
la 18 ani decide să meargă chiar
ăsta
la seminarul major, ceea ce însemna intrarea oficială pe acest drum al preoției.
Un drum pe care începuse deja să-l cunoască, un drum pe care îl parcurge cu entuziasm, dar în același timp având mereu conștiința neîmpăcată că mai e undeva un păcat nemărturisit, mai e undeva ceva ce trebuie să lase în urmă.
Oricum apreciez foarte mult spiritul acesta misionar de care a dat dovadă. El, practic, în momentul în care termină seminarul, exact, alege să meargă ca misionar și nu oriunde, tocmai în China. Cartea descrie cu lux de amănunte cât se poate drumul până acolo, toate dificultățile de ordin fizic, situația politică a zonei, modul în care era privit el ca creștin în acea zonă, biserica catolică din acea regiune din China, aceste tensiuni politice care existau acolo.
Și dincolo
acolo
de aceste tensiuni politice, activitatea acestor preoți,
exact,
dedicați lui Dumnezeu, da, pentru a reuși să schimbe cumva viața oamenilor din jurul lor. E impresionant felul în care el descrie tot ceea ce se întâmpla în jurul lui și, în același timp, impresionantă dedicarea cu care își duce la îndeplinire îndatoririle fiecarei zile, având dorința asta de a-L prezenta pe Hristos într-o lume în care existau tot felul de curente filozofice, religioase. Pe undeva și atitudinea lui foarte deschisă și mintea sa care trecea dincolo de rigorile unui, eu știu, dogmatism pe care încă din copilărie tutorii săi religioși au încercat să îl imprime, îl face să fie deschis pentru lumea din jur și cred că asta l-a și ajutat ca la un moment dat să facă pasul mai departe.
Până la acel pas, eu mi-am spicuit așa câteva detalii din viața sa. Desigur, cei care vor citi cartea vor gusta din întreaga poveste și din limbajul ei și din modul în care este descrisă atmosfera. Din cauza unei boli, este nevoit să părăsească China, ajunge în Malaizia, acolo stă 2 ani, iar în anul 1953, după 5 ani de stat în Orient, s-a întors acasă, în Franța, dar înainte de aceasta merge într-o călătorie, vizitează Italia, Roma și alte orașe importante și aici se nasc în mintea și în inima sa semințele unei îndoieli legate de ceea ce înseamnă sistemul catolic, de ceea ce se întâmplă.
Da, observați, e cumva drumul lui Luther.
Exact.
E cumva drumul lui Luther care tot într-o călătorie la Roma începe să-și pună pentru prima dată primele întrebări. Și apropo de ceea ce spuneam că purta după el anumite idealuri neatinse, anumite păcate îndrăgite, în momentul în care intră în ordinul trapist, călugării trapiști sunt recunoscuți pentru strictețea pe care regimul lor de viață îl impune, au voie să vorbească foarte puțin, sunt niște reguli foarte stricte cu cine să vorbești, cât să vorbești, observăm
și
aici
chiar anumite practici foarte dure, povestește despre,
exact,
biciuiri, automutilări, toate
trezea
în numele credinței,
exact,
și din această dorință de a se apropia de Dumnezeu.
De a se apropia de Dumnezeu și cu un regim dintre ăsta de viață foarte greu de copiat. Se trezea dimineața de la ora 2:30, atunci începea programul lor.
O alimentație foarte strictă
și
nepotrivită.
Dar ceea ce vreau să spun este că atunci când a mers să intre în ordinul trapist, el spune așa: tatăl meu împreună cu un preot și cu un prieten m-au condus la mănăstirea trapistă din Timadoc. Îmi amintesc un detaliu care trădează starea mea spirituală în acea vreme. Înainte ca tata să plece, i-am dat pachetul de țigări. Apoi mi-am amintit că responsabilul cu învățarea nou veniților îmi spusese că nu voi intra la mănăstire decât în după amiaza zilei următoare. Așa că i-am cerut tatei pachetul înapoi, planificându-o să-l termin acea seară. Rămâne întotdeauna ceva în spate care îl trage înapoi și care nu-i dă pace, dar care îi și place în același timp.
Oricum, nu rezistă foarte mult acolo, ajunge până la urmă preot,
exact,
paroc, însă este o perioadă importantă pentru că în această perioadă, spune el, am început să citesc Biblia și să am întrebări serioase cu privire la învățătura Bibliei și am selectat un alt pasaj din carte. Iată ce spune el aici, citesc de la pagina 59, în capitolul dedicat acestei perioade, preot paroc. Le spuneam, observa că în loc să se bazeze doar pe Sfânta Scriptură pentru a găsi soluții la problemele lumii moderne și la întrebările contemporane, Biserica a creat tradiția care în anumite cazuri a răstălmăcit poruncile Domnului și a dat o valoare mai mare legilor omenești. Cu cât erau aplicate mai riguros aceste legi, cu atât era mai mare tensiunea între conștiință și alți indivizi, familie și societate. Prin contactul pe care l-am avut în fiecare zi cu cei credincioși, am observat că Latina, de exemplu, ținea ascunse elementele dătătoare de viață ale serviciului religios. Am mai înțeles că poziția bisericii față de măsurile anticoncepționale, divorț, celibat, război, rasism și față de țările necivilizate o făcuse să piardă contactul cu nevoile omenești.
Din nou spun, seamănă izbitor cu povestea lui Luther și faptul că el nu rămâne într-un singur loc, faptul că merge și acolo, și acolo, merge și misionar, se întoarce, intră și în mănăstire, este și preot paroh.
Apoi ajunge chiar vicar.
Ajunge chiar vicar. Dovedește că avea o căutare profundă după Dumnezeu și toate aceste locuri în care el caută pe Dumnezeu, toate aceste activități în care se implică cu o sinceritate extraordinară, sunt cele care în final îl vor conduce spre Dumnezeul pe care îl căuta de atâta timp.
Practic, apropiindu-ne de finalul cărții și de finalul emisiunii, ajungem și la acest moment probabil mult așteptat, pentru că, iată, titlul este la timpul trecut. Am fost preot catolic. Ne așteptăm la acel moment în care nu mai este preot catolic. Ce se întâmplă? Cum ajunge să renunțe la preoție, la tot acest sistem de valori pe care l-a avut atâția ani?
Într-o zi din anul 1964, a citit într-un ziar că Institutul Franco-American din Rennes avea să-și redeschidă porțile odată cu sosirea toamnei. Când a ajuns la Rennes, s-a interesat de ce cursuri sunt oferite și s-a înscris la un curs care se ținea seara. Cursul avea un grup de 10-12 persoane care se întâlneau săptămânal pentru o oră și jumătate, erau coordonați de un profesor a cărui limbă nativă era engleza și ceea ce făceam era să învățăm să vorbim engleza fluent.
Numai că cel care conducea acel curs era...
Da, liderul grupului era James Brown și...
Un adventist.
Era un adventist. S-a discutat posibilitatea de a merge și a face o excursie la final de săptămână și James Brown a spus, eu nu pot sâmbăta, iar de la poarte a spus, eu nu pot duminica. La care cineva din grup a spus, măi, hotărâți-vă, unul nu poate sâmbătă, unul nu poate duminica, ce înseamnă asta? Era un personaj ateu și chestia asta l-a făcut pe de la poarte să întrebe de ce nu păzește James duminica așa cum păzesc toți credincioșii, ci păzește sâmbăta. L-a întrebat dacă nu cumva există posibilitatea ca măcar o sâmbătă să poată să părăsească închinarea lui obișnuită și să meargă împreună în excursie, dar omul s-a dovedit foarte dedicat, curios. Era pentru prima dată când afla despre adventiștii de ziua șapte.
Practic este doar începutul, de aici urmează parcă o altă etapă de viață, din păcate timpul nostru ne presează și nici nu cred că este bine să dăm așa multe amănunte tămâi pentru a-i face curioși pe cei ce ne urmăresc să citească această carte, dar de aici începe o adevărată aventură.
Exact, ați folosit cuvântul potrivit, aventură, pentru că din momentul acesta viața lui nu se limpezește așa dintr-o dată, dificultățile nu dispar. Și
el cu greu reușește să se desprindă de sistemul catolic.
Se desprinde cu greu din sistemul catolic și este silit să facă față unor dificultăți la care nu se gândise până atunci. Până la urmă se și căsătorește, trebuie să aibă grijă de familia lui.
Cert este că el părăsește Franța, locuiește un timp în Statele Unite, acolo de unde venise
James Brown, da.
Jim Brown și acolo, practic, este foarte mult ajutat de acesta și de familia sa, își croiește un alt drum.
Da, ajunge la Loma Linda ca profesor de limbă franceză.
În anul 1968, pe 3 februarie, mi-am notat această dată, s-a botezat. Tot în același an, în vară, s-a și căsătorit. Iată, câteva schimbări. Două majore. Schimbări majore în viața sa.
Și gândiți-vă, pentru un om care, căruia biserica îi asigurase totul până atunci și care dintr-o dată își dă seama că nu mai are nimic și care trebuie să muncească pentru absolut orice și uneori în situații destul de dificile, Și totuși Dumnezeu îl ajută ca să răzbată prin hățișul acesta al vieții destul de complicat.
Dacă primele 9 capitole din carte spun așa pe fugă povestea vieții sale, ultimul capitol este foarte așezat, se numește Doar prin credință și arată baza, ce a stat sau care au fost motivațiile pentru care el a trecut prin toate aceste schimbări majore din viața sa. Doar credința în Dumnezeu, acea credință sinceră pe care el a avut-o încă din copilărie, l-a făcut să se apropie, să-l caute pe Dumnezeu până la momentul în care a simțit și a crezut că l-a descoperit cu adevărat.
Din nou acel strigăt ca și al lui Luther, da? Cum pot trăi prin credință? Pentru că îți dai seama că oricât de multe eforturi ai face, oricât de mult ai strădui, nu poți niciodată să capezi mântuirea prin puterile tale. Și când descoperi harul lui Dumnezeu, care este răspunsul la toate căutările tale, descoperi cât de mare și cât de bun este Dumnezeul acesta care ne așteaptă de mult să ne dea acest dar și pe care noi l-am căutat de multe ori în alte părți. Asta e experiența lui și cred că experiența fiecărui om care îl găsește pe Dumnezeu.
Aș vrea să încheiem cu ceea ce spune autorul în carte. Sunt chiar ultimele pasaje din carte. În prezent, cel mai mare pericol care îi pândește pe creștini este suficiența de sine. Este o amăgire teribilă să credem că ne descurcăm pe cont propriu, că am ajuns unde ne-am propus și că nu mai avem nevoie de niciun ajutor. Avem nevoie să ne prindem de Iisus cu o simplitate copilărească, recunoscând că singur nu putem face nimic, cerând totul de la Tatăl nostru ceresc și așteptând să primim totul. Când suntem convinși de nimicnicia noastră, ne dăm seama că singur nu putem realiza nimic. Când în sfârșit vom înțelege odată pentru totdeauna că Dumnezeu face totul, vom repeta istoria primilor creștini, predicând mesajul celor 3 îngeri din Apocalipsa. Dumnezeu este prea bun, cerul este prea măreț, iar viața este prea scurtă. Nu avem timp de pierdut.
Foarte frumos.
Ce cuvinte prețioase, da. Rostite de un fost preot catolic.
Da, un om al lui Dumnezeu. Și citind această carte, descoperi ce frumos a lucrat Dumnezeu în viața lui.
Suntem la finalul emisiunii. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc. De ce ar citi această carte?
Neapărat o carte pe care trebuie să o citească pentru a descoperi, dincolo de experiența unui om, un Dumnezeu care lucrează cu răbdare în viața oamenilor, un Dumnezeu care ne trece prin încercări, un Dumnezeu care ne trece prin dificultăți, dar un Dumnezeu care are grijă în fiecare clipă să ne fie aproape și un Dumnezeu care ne oferă harul său atât de îmbelșugat încât atunci când îl găsim, suntem gata să renunțăm la tot, fără să ne pare rău.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune, felicitări pentru acest proiect și vă așteptăm cu noutăți de la Editura Viață și Sănătate.
Mulțumim!
Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la Editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să citiți această carte, Am fost preot catolic, aveți la dispoziție site-ul editurii viatasisanatate.ro, de unde o puteți comanda sau puteți suna la numărul de telefon 021-323-0020. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!